Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia dan budiman Dia Benda Boleh Bincang Show. Saya Faizal Mokhtar selaku moderator tetap anda kembali bersiaran pada hari ini 10 Mac 2022 bersamaan dengan hari Khamis. Masuk malam Jumaat dan seperti biasa untuk segmen hari Khamis dan malam Jumaat selalunya pada lazimnya saya akan membawakan segmen Jom Usrah yang mana kita membuat perkongsian ataupun cerita-cerita tentang perkara-perkara yang bersangkutan atau berkaitan dengan ilmu keagamaan. Dan hari ini pada malam ini saya ingin berkongsikan sebuah kisah yang saya rasa ramai pernah dengar, ramai pernah menerima atau ramai memahami dari secara zahirnya, kisah cinta yang kononnya paling agung. Okey, tapi bila sebut kononnya, adakah ramai antara kita tahu akan kisah sebenar di sebalik cinta lara Laila dan juga Majnun? Baik, sebagai permulaan saya ingin memberi latar belakang tentang penulis kisah ini, penulis kisah cinta Lara Laila dan Majnun ataupun cerita Laila dan Majnun. Penulis kisah ini ialah Syekh Sufi Maulana Hakim Nizami. Okey, Syekh Sufi Maulana Hakim Nizami merupakan penulis sufi terkemuka pada abad pertengahan kerana dua roman cinta yang menyayat hati iaitu Laila dan Majnun serta Shirin dan Khusrau. Ini yang kurang dikenali, tapi yang lebih dikenali adalah Laila dan Majnun. Kisah sedih Laila dan Majnun di mana Majnun yang bermakna tergila-gila akan cinta kerana cintanya yang tidak sampai pada seorang gadis bernama Laila. Akhirnya membuatkannya menjadi tidak siuman ataupun gila. Kisah cerita ini dibaca selama berabad-abad, ratusan tahun jauh sebelum Romeo dan juga Juliet karangan William Shakespeare, sehingga kisah Laila dan Majnun terkenal sebagai kisah cinta di tanah Parsi ataupun Persia. Okey, Syekh Sufi Maulana Hakim adalah seorang Syekh Sufi dan yang dimaksudkan dengan kekasih dalam berbagai kisahnya sesungguhnya adalah kewujudan atau pewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga hidup dari tahun 1155 Masih hingga ke tahun 1223 Masih. Beliau lahir di kota Ganje di Azerbaijan. Beliau telah menempuhi jalan sufi semenjak masa mudanya. Dan beliau diajar sendiri oleh Nabi Khidir AS, si pembimbing misteri, dilindungi 99 nama Allah SWT yang maha indah dalam Asma'ul Husna. Beliau menguasai berbagai ilmu seperti matematik, falsafah, hukum Islam dan juga kedoktoran. Banyak karyanya merupakan pelajaran tersembunyi bagi pemeluk tarikat sufi menempuh jalan spiritual. Karya Syekh Sufi Maulana ini terkenal kerana bahasanya yang halus. Karya Laila dan Majnun sebenarnya berbentuk sajak berirama sebanyak 4,500 syair sajak yang dikenali dengan sebutan Masnawi. Okey, ramai yang mengetahui atau ramai yang tahu pernah dengar tentang Masnawi. Sebagaimana lazimnya terjadi kepada para Syekh Sufi, yang tertinggal daripada Syekh Sufi Maulana Hakim ini tadi adalah ajaran-ajaran Sufi yang sangat tinggi mutu dan nilainya. Okey, jadi marilah kita mulakan perkongsian ataupun cerita tentang Laila dan Majnun pada segmen Jom Usrah pada malam ini. Al-Kisah, seorang ketua suku Bani Umar di Jazirah Arab satu masa dulu memiliki segala macam yang diinginkan orang. Kecuali satu perkara, iaitu dia tidak mempunyai seorang pun anak. Tabib-tabib di kampung itu menganjurkan berbagai macam ramuan dan ubat tetapi masih tidak berjaya. Ketika semua usaha bagaikan tidak berjaya, isterinya menyarankan agar mereka berdua bersujud di hadapan Tuhan dan dengan tulus memohon kepada Allah SWT memberikan anugerah kepada mereka berdua. Mengapa tidak? Jawab ketua suku Bani Umar tersebut. Kita telah cuba berbagai macam cara. Mari kita cuba sekali lagi. Tidak akan ada ruginya. Mereka pun bersujud kepada Tuhan sambil berjurai air mata dari relung hati mereka yang terluka. Wahai segala kekasih, jangan biarkan pohon kami tidak berbuah. Izinkan kami merasakan manisnya menimang anak dalam pelukan kami. Anugerahkan kepada kami tanggungjawab untuk membesarkan seorang manusia yang baik. Berikan kesempatan kepada kami untuk membuatmu bangga akan anak kami. Tidak lama kemudian, doa mereka dikabulkan dengan izin Allah dan Allah menganugerahkan mereka seorang anak lelaki yang diberi nama Majnun. Ketua suku Bani Umar tersebut sangat berbahagia dan gembira kerana Majnun dicintai oleh ramai orang. Beliau sangatlah tampan, bermata besar dan berambut hitam yang menjadi perhatian dan juga kekaguman ramai. Sejak dari awal lagi, Majnun telah memperlihatkan kecerdasan dan kemampuan fizikal yang sangat istimewa. Beliau mempunyai bakat luar biasa dalam mempelajari seni berperang dan memainkan muzik, mengubah syair dan juga melukis. Ketika sudah cukup umur untuk masuk sekolah, Ketua Suku Bani Umar tersebut memutuskan supaya membina sebuah sekolah yang indah dengan guru-guru terbaik di tanah Arab yang mengajar di sana dan hanya beberapa orang murid sahaja yang belajar di situ. Anak-anak lelaki dan perempuan dari keluarga terpandang di seluruh jazirah Arab belajar di sekolah baru itu. Di antara mereka ada seorang anak perempuan dari ketua suku jiran, seorang gadis bermata indah yang memiliki kecantikan yang amat luar biasa. Rambut dan matanya si hitam malam, kerana alasan inilah mereka menyebutnya Laila si hitam malam. Meskipun dia baru berusia 12 tahun, sudah ramai lelaki melamarnya untuk dinikahi kerana sebagaimana lazimnya kebiasaan pada zaman itu, gadis-gadis sering dilamar pada usia yang masih sangat muda, yakni semuda usia 9 tahun. Nak dijadikan cerita, Laila dan Majnun adalah rakan sekelas. Sejak hari pertama masuk sekolah, mereka sudah saling tertarik antara satu sama lain. Seiring dengan berlalunya waktu, percikan ketertarikan ini makin lama menjadi api cinta yang hangat membara. Bagi mereka berdua, sekolah bukan lagi tempat belajar. Kini, sekolah menjadi tempat mereka saling bertemu dan berjumpa. Ketika guru sedang mengajar, mereka saling berpandangan. Ketika tiba waktunya menulis pelajaran, mereka justru saling menulis nama di atas kertas. Bagi mereka berdua, tidak ada rakan, teman atau sahabat yang senang selain daripada mereka dua sendiri. Dunia kini hanyalah milik Majnun dan Laila sahaja. Mereka buta dan tuli pada yang lainnya. Sedikit demi sedikit, masyarakat mulai mengetahui cinta mereka. Suara-suara dan bisikan-bisikan pun mula kedengaran. Pada zaman itu, tidaklah wajar seorang gadis dijadikan sasaran cinta seseorang. Dan sudah pasti, cinta mereka tidak akan sampai ke mana. Sewaktu orang tua Laila mendengar bisik-bisik tentang anak gadis mereka, mereka pun melarangnya pergi ke sekolah. Mereka tidak sanggup lagi menahan beban malu pada masyarakat sekitar. Ketika Laila tidak ada di ruang kelas, Majnun menjadi sangat gelisah sehingga dia meninggalkan sekolah dan menyelusuri jalan-jalan untuk mencari kekasihnya dengan memanggil-manggil namanya. Beliau mengubah syair untuk Laila dan membacakannya di jalan-jalanan. Beliau hanya berbicara tentang Laila dan tidak juga menjawab pertanyaan orang ramai kecuali bila mereka bertanya tentang Laila. Orang ramai pun tertawa dan berkata, "Lihatlah Majnun, dia sekarang telah menjadi seorang yang gila." Akhirnya, Majnun dikenali dengan nama ini, iaitu Majnun yang bermakna gila. Melihat orang ramai dan mendengar mereka berbicara, membuatkan Majnun tidak tahan. Beliau hanya ingin melihat dan berjumpa dengan Laila, kekasihnya. Beliau tahu bahawa Laila telah dipingitkan oleh orang tuanya di rumah yang dengan sedar menyedari bahawa jika Laila dibiarkan bebas keluar rumah, dia pasti akan menemui Majnun. Majnun menemui sebuah tempat di puncak bukit berhampiran kampung Laila dan membina sebuah pondok untuk dirinya. Pondok itu menghadap betul-betul ke rumah Laila. Sepanjang hari Majnun duduk-duduk di depan pondoknya. Di tepi sungai kecil berkelok yang mengalir ke bawah menuju kampung Laila. Majnun bercakap dengan air yang mengalir, menghanyutkan dedaunan bunga liar dan beliau berasa yakin bahawa sungai itu akan menyampaikan pesan cintanya kepada Laila. Majnun menyapa burung-burung dan meminta mereka supaya terbang kepada Laila serta memberitahunya bahawa dia dekat dengan Laila. Majnun menghirup angin dari barat yang melewati kampung Layla. Jika kebetulan ada seekor anjing tersesat yang berasal dari kampung Layla, Majnun akan memberinya makan dan merawatnya, mencintainya seolah-olah anjing itu suci, menghormatinya dan menjaganya. Sehingga tiba waktunya anjing itu pergi jika memang mahu sedemikian rupa. Segala sesuatu yang berasal dari tempat kekasihnya akan dikasihi dan disayangi sama seperti kekasihnya sendiri. Bulan demi bulan berlalu dan Majnun tidak menemui jejak Layla. Kerinduannya kepada Layla sedemikian besar sehingga dia merasa tidak boleh hidup sehari pun tanpa melihat kekasihnya itu. Kadangkala sahabat-sahabatnya di sekolah dulu datang mengunjunginya. Tetapi dia berbicara kepada mereka hanya tentang Layla, tentang betapa dia berasa sangat kehilangan diri Layla. Pada suatu hari, sahabat Majnun iaitu tiga orang remaja lelaki datang mengunjunginya. Mereka sangat terharu melihat penderitaan dan kesengsaraan Majnun sehingga mereka bertekad membantunya untuk menemukannya semula dengan Layla. Rancangan mereka sangat bijak. Esoknya, tiga remaja lelaki tersebut dan Majnun mendekati rumah Layla dengan menyamar sebagai seorang wanita. Dengan mudah, mereka melewati wanita-wanita pembantu di rumah Layla dan berjaya masuk ke pintu biliknya. Majnun pun masuk ke dalam bilik sementara yang lain berada di luar, berjaga-jaga. Sejak Layla berhenti sekolah, gadis itu tidak melakukan apa pun kecuali memikirkan tentang si Majnun. Yang cukup menghairankan, setiap kali dia mendengar burung-burung berkicau dari jendela atau angin menghembus sepoi-sepoi bahasa, dia memejamkan matanya sambil membayangkan bahawa dia mendengar suara Majnun di dalamnya. Layla akan mengambil dedaunan dan bunga yang dibawa oleh angin atau aliran air sungai dan tahu bahawa semuanya itu berasal daripada Majnun. Hanya dia tak pernah berbicara kepada sesiapa pun, bahkan juga kepada sahabat-sahabat terbaiknya tentang cintanya terhadap si Majnun. Pada hari ketika Majnun masuk ke dalam rumahnya, Layla merasakan kehadiran dan kedatangan kekasihnya itu. Beliau memakai pakaian sutera yang sangat bagus dan indah. Rambutnya dibiarkan lepas, tergerai dan disisir rapi di sekitar bahunya. Matanya diberi celak hitam sebagaimana kebiasaan wanita Arab dengan bedak hitam yang disebut surmeh. Bibirnya diberi lipstik merah dan pipinya yang kemerah-merahan itu kelihatan ceria menyala serta menampakkan kegembiraannya. Beliau duduk di depan pintu sambil menunggu. Ketika Majnun masuk ke dalam biliknya, Layla tetap tenang duduk. Meskipun sudah sedar bahawa Majnun akan datang, namun dia bagaikan tidak percaya bahawa pertemuan itu benar-benar terjadi. Majnun berdiri di pintu selama beberapa minit, memandang sepuas-puasnya wajah Layla. Akhirnya, mereka bersama semula. Tidak terdengar sepatah kata pun kecuali detak jantung kedua-dua insan yang sedang mabuk cinta ini. Mereka saling berpandangan dan lupa akan waktu dan detik yang telah berlalu. Salah seorang wanita pembantu di rumah itu melihat sahabat-sahabat Majnun di luar bilik tuan putrinya. Beliau mulai curiga dan memberi isyarat kepada salah seorang pengawal. Namun, ketika ibu Layla datang menyelidik, Majnun dan kawan-kawannya sudah jauh pergi. Sesudah orang tuanya bertanya kepada Layla, maka tidak sukar bagi mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Kebisuan dan kebahagiaan yang terpancar di matanya menceritakan segalanya. Sesudah terjadi peristiwa itu, ayah Layla menempatkan para pengawal di setiap pintu di rumahnya. Tidak ada jalan lain bagi Majnun untuk menghampiri rumah Layla, bahkan dari jauh mana pun. Sesungguhnya, jika ayahnya berfikiran bahawa jika dengan bertindak sebegini dia boleh mengubah perasaan cinta antara Layla dan Majnun, sebenarnya dia telah melakukan kesilapan yang amat besar. Ketika ayah Majnun tahu tentang peristiwa di rumah Layla, dia memutuskan untuk mengakhiri drama itu dengan melamar Layla untuk anaknya. Beliau menyiapkan sebuah kafilah penuh dengan hadiah dan mengirimkannya ke kampung Layla. Kedatangan kafilah beliau disambut dengan sangat baik dan kedua-dua ketua suku itu berbincang-bincang tentang kebahagiaan anak-anak mereka. Ayah Majnun lebih dulu berkata, "Kamu tahu benar, kawan, bahawa ada dua perkara yang sangat penting bagi kebahagiaan, iaitu cinta dan kekayaan. Anak lelakiku mencintai anak perempuan kamu dan aku boleh memastikan bahawa aku sanggup memberi mereka banyak wang untuk mereka berdua mengharungi kehidupan yang bahagia dan menyenangkan. Mendengar kata-kata itu, ayah Layla pun menjawab, "Bukannya aku menolak Majnun, aku percaya kepada kamu sebab kamu pastilah seorang yang mulia dan terhormat. Akan tetapi, kamu tidak boleh menyalahkan aku kalau aku berhati-hati dengan anakmu. Semua orang tahu perilakunya. Beliau berpakaian seperti seorang pengemis. Beliau pasti sudah lama tidak mandi dan juga hidup bersama haiwan-haiwan dan menjauhi orang ramai. Tolong katakan, kawan, jika kamu mempunyai anak perempuan dan kamu berada dalam kedudukan aku, akankah kamu memberikan anak perempuan kamu kepada anakku?" Ayah Majnun tidak dapat menjawab apa yang boleh dikatakannya. Padahal dulu anaknya adalah teladan utama bagi kawan-kawan sebaya. Dahulu Majnun adalah anak yang paling cerdas dan berbakat di seantero Jazirah Arab. Tentu saja, tidak ada apa yang boleh dikatakannya sekarang. Bahkan, ayah Layla sendiri susah dan sukar untuk mempercayainya. Sudah lama orang kampung tidak mendengar sebarang berita tentang Majnun yang hidup di pondok pinggiran kampung Layla itu. "Aku tidak akan diam berpangku tangan dan melihat anakku menghancurkan dirinya sendiri," fikir ayah Majnun. "Aku harus melakukan sesuatu." Ketika ayah Majnun pulang dari rumah Layla, dia segera menjemput Majnun pulang semula ke rumahnya. Beliau mengadakan pesta makan malam untuk menghormati Majnun. Dalam jamuan pesta makan malam itu, gadis-gadis tercantik di seluruh negeri pun diundang. Mereka pasti boleh mengalihkan perhatian Majnun dari Layla, fikir ayahnya. Di dalam pesta itu, Majnun diam dan tidak mempedulikan tetamu-tetamu lainnya. Beliau duduk di sebuah sudut ruangan sambil melihat gadis-gadis itu hanya untuk mencari pada diri mereka berbagai kesamaan dengan yang dimiliki oleh Layla. Seorang gadis memakai pakaian yang sama dengan Layla, yang lainnya mempunyai rambut panjang seperti Layla, dan yang lainnya lagi mempunyai senyuman mirip Layla. Namun, tidak ada seorang gadis pun yang benar-benar mirip dengan apa yang ada pada diri Layla. Malahan, tidak ada seorang pun yang memiliki separuh kecantikan Layla. Pesta itu hanya menambah kepedihan perasaan Majnun sahaja kepada kekasihnya. Beliau pun berang dan marah serta menyalahkan setiap orang di pesta itu lantaran berusaha mengaburi matanya. Dengan berjurak air mata, Majnun menuduh orang tua dan sahabat-sahabatnya berlaku kasar dan kejam kepadanya. Beliau menangis hingga akhirnya jatuh pingsan. Sesudah terjadi peristiwa ini, ayahnya memutuskan agar Majnun dihantar untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah dengan harapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmatinya dan membebaskannya dari cinta yang menghancurkan diri ini. Di tanah kota suci Mekah, untuk menyenangkan ayahnya, Majnun bersujud di depan Kaabah. Tetapi apa yang dia mohonkan? "Wahai Yang Maha Pengasih, Raja diraja para pecinta, kamu yang menganugerahkan cinta, aku hanya memohon kepadamu satu perkara sahaja. Tinggikanlah cintaku sedemikian rupa, meskipun aku binasa, cintaku dan kekasihku tetap hidup." Kemudian, ayah Majnun tahu bahawa tidak ada lagi yang boleh dilakukan untuk anaknya. Usai menunaikan ibadah haji, Majnun yang tidak mahu lagi bergaul dengan orang ramai di kampungnya pergi ke sebuah kawasan padang pasir yang luas tanpa memberitahu di mana dia berada. Beliau tidak kembali ke pondoknya. Dari tinggal di rumah, dia memilih tinggal di keruntuhan sebuah bangunan purba yang terasing di padang pasir luas tersebut dan bermukim di dalamnya. Selepas itu, tidak ada seorang pun yang mendengar kabar tentang Majnun. Orang tuanya mengirim sahabat dan keluarganya untuk mencarinya. Namun, tidak seorang pun yang berjaya menemuinya. Ramai orang berkesimpulan bahawa Majnun telah dibunuh oleh binatang-binatang di gurun padang pasir. Beliau bagai hilang di telan bumi. Pada suatu hari, seorang lelaki musafir melewati keruntuhan bangunan purba itu dan melihat sekujur tubuh aneh yang duduk di salah sebuah tembok yang hancur. Seorang lelaki yang kelihatan liar dengan rambut panjang hingga ke bahu, janggutnya tidak berjaga, bajunya copang-camping dan kumal. Ketika lelaki musafir itu mengucapkan salam dan tidak beroleh jawapan, dia segera mendekatinya. Beliau melihat ada seekor serigala tidur di kaki lelaki aneh tersebut. "Hush," kata lelaki aneh itu. "Jangan bangunkan sahabatku." Kemudian, dia mengedarkan pandangan ke arah jauh. Lelaki musafir pun duduk di situ dengan tenang. Beliau menunggu dan ingin tahu apa yang telah terjadi. Akhirnya, lelaki Ani itu bersuara. Lelaki musafir pun tahu bahawa ini adalah Majnun yang terkenal itu, yang berbagai macam perilaku anehnya dibicarakan orang di seluruh Jazirah Arab. Nampaknya Majnun tidak kesukaran menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama binatang-binatang buas dan liar. Dalam kenyataannya, dia sudah menyesuaikan diri dengan sangat baik sehingga biasa saja melihat dirinya seperti sebahagian dari kehidupan liar dan buas itu. Berbagai macam binatang tertarik kepadanya kerana secara naluri mengetahui bahawa Majnun tidak akan mencederakan mereka. Bahkan binatang-binatang buas seperti serigala pun percaya pada kebaikan dan kasih sayang Majnun. Lelaki musafir itu mendengar Majnun melantunkan berbagai syair pujiannya terhadap Laila. Mereka berbahagi sepotong roti yang dibawa oleh musafir. Kemudian, lelaki musafir itu pergi dan meneruskan perjalanannya. Ketika tiba di kampung Majnun, lelaki musafir tersebut menjelaskan kisahnya kepada orang ramai. Akhirnya, ketua suku, ayah Majnun, mendengar berita tersebut. Beliau mengundang lelaki itu ke rumahnya dan meminta keterangan terperinci tentang Majnun. Berasa sangat gembira dan bahagia bahawa Majnun masih hidup. Ayahnya segera pergi ke padang pasir tersebut untuk menjemputnya. Ketika melihat reruntuhan bangunan yang diceritakan oleh lelaki musafir itu, ayah Majnun dicengkam oleh emosi dan kesedihan yang luar biasa. Mengapa tidak anaknya hidup terasing di situ dalam keadaan yang amat menyedihkan? Ya Tuhanku, aku mohon agar kamu menyelamatkan anakku dan mengembalikannya kepada keluarga kami, rayu ayah Majnun dengan nada suara yang menyayat hati. Majnun mendengar doa ayahnya dengan segera keluar dari tempat persembunyian. Selepas bersimpuh di kaki ayahnya, dia pun menangis. Wahai ayah, ampunilah aku atas segala kepedihan yang aku telah timbulkan pada ayah. Tolong lupakan bahawa ayah pernah mempunyai seorang anak, sebab ini akan meringankan beban kesedihan ayah. Ini sudah nasibku mencintai dan hidup hanya untuk mencintai. Kedua-dua beranak itu pun saling berpelukan dan menangis. Inilah pertemuan terakhir mereka. Keluarga Laila menyalahkan ayah Laila lantaran salah dan gagal menangani situasi putrinya. Mereka yakin bahawa peristiwa itu telah memalukan seluruh keluarga. Kerana itu, orang tua Laila mengurungnya di dalam bilik. Beberapa orang sahabat Laila diizinkan untuk mengunjunginya. Tetapi Laila tidak ingin dikunjungi oleh sesiapa pun. Beliau bertekad di dalam hatinya memelihara api cinta yang membakar dalam kalbunya. Untuk mengungkapkan segenap perasaannya yang terdalam, dia menulis dan mengubah syair kepada kekasihnya pada potongan-potongan kertas-kertas kecil. Kemudian, ketika dia dibolehkan menyendiri di taman, dia pun menerbangkan potongan-potongan kertas kecil tersebut dalam hembusan angin yang berlalu. Masyarakat yang menemui syair-syair dalam potongan-potongan kertas kecil itu membawanya kepada Majnun. Dengan cara demikian, dua kekasih itu masih boleh menjalinkan hubungan cinta. Kerana Majnun sangat terkenal di seluruh negeri, ramai orang datang mengunjunginya. Namun mereka hanya berkunjung sebentar sahaja kerana mereka tahu bahawa Majnun tidak gemar dikunjungi oleh orang ramai. Mereka mendengarnya melantunkan syair-syair indah dan memainkan serulingnya dengan sangat memukau. Sebahagian orang merasa hiba kepadanya. Sebahagian lagi hanya sekadar ingin tahu tentang kisahnya. Akan tetapi, setiap orang mampu merasakan kedalaman cinta dan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Salah seorang dari pengunjung itu adalah seorang satria gagah berani bernama Ammar yang berjumpa dengan Majnun dalam perjalanannya menuju ke kota Mekah. Meskipun dia sudah mendengar kisah cinta yang sangat terkenal itu di kotanya, dia ingin sekali mendengar dari mulut Majnun sendiri. Drama kisah tragis itu membuatnya pilu dan sedih sehingga dia bersumpah dan bertekad melakukan apa sahaja yang mungkin untuk menyatukan dua kekasih ini. Meskipun ini bermakna menghancurkan hati masyarakat yang menghalangnya. Ketika Ammar kembali ke kota kelahirannya, beliau pun menghimpun pasukannya. Pasukan ini berangkat menuju kampung Laila dan memerangi masyarakat di kampung tersebut. Ramai orang yang terbunuh dan cedera. Ketika pasukan Ammar hampir memenangi pertempuran, ayah Laila mengirimkan pesan kepada Ammar dengan kata-kata, Jika kamu atau salah seorang dari prajuritmu menginginkan putriku, aku akan menyerahkan tanpa melawan. Bahkan jika kamu ingin membunuhnya, aku tidak keberatan. Namun ada satu perkara yang tidak boleh aku terima. Jangan minta aku supaya memberikan putriku kepada Majnun yang gila itu. Majnun yang mendengar tentang pertempuran itu segera bergegas ke kampung Layla. Di medan pertempuran, Majnun pergi ke sana kemari dengan bebas di antara para prajurit dan menghampiri masyarakat yang cedera dari suku Layla. Beliau merawat mereka dengan penuh perhatian dan melakukan apa sahaja untuk meringankan luka mereka. Ammar merasa hairan kepada Majnun ketika dia meminta penjelasan mengapa dia membantu pasukan musuh. Majnun segera menjawab, "Masyarakat ini berasal dari kampung kekasihku. Bagaimana mungkin aku boleh menjadi musuh mereka?" Ammar bersimpati kepada Majnun. Tetapi Ammar juga sama sekali tidak memahami perasaan hati Majnun. Apa yang dikatakan oleh ayah Layla tentang Majnun yang gila ini akhirnya membuatkan Ammar sedar. Beliau pun memerintahkan supaya pasukannya berundur dan segera meninggalkan kampung itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Majnun. Layla semakin merana dalam penjara di biliknya sendiri. Satu-satunya yang boleh dia nikmati adalah berjalan-jalan di taman bunga. Pada suatu hari, dalam perjalanannya menuju taman, Ibnu Salam, seorang bangsawan kaya dan berkuasa, melihat Layla dan serta-merta jatuh cinta kepadanya. Tanpa menunda-nunda lagi, dia segera mencari ayah Layla untuk meminang Layla. Merasa letih dan sedih kerana pertempuran yang baru saja menyebabkan ramai orang kampungnya cedera, ayah Layla pun menyetujui perkahwinan itu. Tentu saja Layla menolak dengan keras. Beliau mengatakan kepada ayahnya, "Aku lebih suka mati daripada berkahwin dengan orang itu." Akan tetapi, tangisan dan permohonannya itu tidak dipedulikan. Lantas, dia mendatangi ibunya. Tetapi sama saja keadaannya. Perkahwinan pun berlangsung dalam waktu yang singkat. Ayah dan ibu Layla berasa lega kerana seluruh dugaan yang berat akhirnya tamat jua. Akan tetapi, Layla menegaskan kepada Ibnu Salam bahawa dia tidak boleh mencintai suaminya itu. "Aku tidak akan menjadikan kamu seorang isteri," katanya. "Kerana itu, jangan membuang waktumu. Carilah seorang isteri yang lain. Aku yakin masih ada ramai wanita yang boleh membuatmu bahagia." Meskipun mendengar kata-kata itu, Ibnu Salam percaya bahawa sesudah hidup bersamanya beberapa waktu, akhirnya Layla pasti akan menerimanya. Beliau tidak mahu memaksa Layla, melainkan menunggunya untuk datang dengan rela kepadanya. Ketika kabar tentang perkahwinan Layla sampai ke telinga Majnun, dia menangis dan meratap selama berhari-hari. Beliau melantunkan lagu-lagu yang menyayat hati dan mengharukan kalbu sehingga semua orang yang mendengarnya pun turut menangis. Derita dan kepedihannya itu begitu berat sehingga binatang-binatang yang berkumpul di sekelilingnya pun turut bersedih dan menangis. Namun, kesedihannya ini tidak berlangsung lama kerana tiba-tiba Majnun merasakan kedamaian dan ketenangan batin yang aneh. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa pun. Dia pun terus tinggal di keruntuhan itu. Perasaannya kepada Layla tidak berubah, malah menjadi semakin lebih dalam lagi. Dengan penuh ketulusan, Majnun menyampaikan ucapan selamat kepada Layla atas perkahwinannya. "Semoga kalian berdua selalu berbahagia di dunia ini. Aku hanya meminta satu perkara sebagai tanda cintamu. Janganlah kamu lupakan namaku, meskipun kamu telah memilih orang lain sebagai pendampingmu. Janganlah lupa bahawa ada seseorang yang meskipun tertubuhnya hancur berkeping-keping, hanya akan memanggil-manggil namamu, Layla." Sebagai jawapannya, Layla mengirimkan seutas anting-anting sebagai tanda pengabdian. Dalam surat yang disertakannya, dia mengatakan, "Dalam hidupku, aku tidak boleh melupakanmu walau sesaat pun. Ku pedam cintaku sedemikian lama tanpa mampu menceritakannya kepada sesiapa pun. Kamu memaklumkan cintamu ke seluruh dunia, sementara aku membakarnya di dalam hatiku. Dan kamu membakar segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. Kini aku menghabiskan hidupku dengan seseorang, padahal segenap jiwaku menjadi milik orang lain. Katakan kepadaku, kekasih, mana di antara kita yang lebih mabuk cinta, kamu ataukah aku?" Tahun demi tahun berlalu dan orang tua Majnun pun meninggal dunia. Majnun tetap tinggal di keruntuhan bangunan purba itu dan masih lebih kesepian berbanding sebelumnya. Pada siang hari, dia mengharungi padang pasir Sahara bersama sahabat-sahabat binatangnya. Pada malam hari, dia meniup serulingnya dan melantunkan syair-syairnya kepada berbagai binatang buas yang kini menjadi pendengar setia. Majnun menulis syair-syair untuk Laila dengan ranting di atas tanah. Selang beberapa lama, kerana terbiasa dengan cara hidup Ani ini, dia mencapai kedamaian dan ketenangan sedemikian rupa sehingga tidak ada sesuatu pun yang sanggup mengusik dan mengganggunya. Sebaliknya, Laila tetap setia pada cintanya. Ibnu Salam tidak pernah berjaya mendekatinya. Kendati pun dia hidup bersama Laila, dia tetap jauh darinya. Berlian dan hadiah-hadiah yang amat mahal tidak mampu membuat Laila berbakti kepadanya. Ibnu Salam sudah tidak sanggup lagi merebut cinta dari isterinya. Tidak sepatah kata pun pernah terdengar dari bibi Laila, kecuali bila dia ditanya. Pertanyaan ini pun dijawabnya dengan sekadarnya sahaja dan sangat ringkas. Ketika akhirnya Ibnu Salam jatuh sakit, dia tidak kuasa bertahan. Sebab hidupnya tidak menjanjikan harapan lagi. Akibatnya pada suatu pagi musim panas, dia pun meninggal dunia. Kematian suaminya nampaknya makin mengaduk-adukkan perasaan Laila. Orang ramai menyangka bahawa dia berkabung atas kematian Ibnu Salam. Padahal sesungguhnya dia menangisi kekasihnya Majnun yang hilang dan sudah lama dirindukannya. Selama bertahun-tahun dia menampakkan wajah tenang, acuh tak acuh, dan hanya sekali saja dia menangis. Kini, menangis terharu dan lama atas perpisahannya dengan Majnun, satu-satunya kekasih hatinya. Ketika masih berkabung selesai, Laila kembali ke rumah ayahnya. Meskipun masih berusia muda, Laila kelihatan tua, dewasa dan bijaksana, yang jarang ditemui pada diri wanita seusianya. Sementara api cintanya makin membara, kesihatan Laila justru memudar kerana dia tidak lagi mempedulikan dirinya sendiri. Beliau tidak mahu makan dan juga tidak tidur dengan baik selama bermalam-malam lamanya. Bagaimana dia boleh menjaga kesihatan dirinya kalau yang difikirkannya hanyalah Majnun semata-mata? Laila sendiri tahu bahawa dia tidak akan sanggup bertahan lama. Akhirnya, penyakit batuk semakin parah dan mengganggunya selama beberapa bulan menggerogoti kesihatannya. Ketika Laila meregang nyawa dan nazak, dia masih memikirkan Majnun. Ah, kalau saja dia boleh berjumpa dengan Majnun sekali lagi untuk terakhir kalinya. Beliau hanya membuka matanya memandang pintu kalau-kalau kekasihnya datang. Namun dia sedar bahawa waktunya sudah habis. Dia akan pergi tanpa berjaya mengucapkan salam perpisahan kepada Majnun. Pada suatu malam, pada musim yang dingin, dengan Majnun tetap menatap pintu, Laila pun meninggal dunia dengan tenang sambil bersuara lirih, "Majnun, Majnun, Majnun." Kabar tentang kematian Laila menyebar ke serata penjuru negeri dan tidak lama kemudian berita kematian Laila pun sampai ke telinga Majnun. Mendengar kabar itu, Majnun pun jatuh pingsan di tengah-tengah padang pasir dan tidak sedarkan diri selama beberapa hari. Ketika kembali sedar dan siuman, dia segera menuju ke kampung Laila. Hampir tidak sanggup berjalan lagi, dia menyerik tubuhnya di atas tanah. Majnun bergerak terus tanpa berhenti hingga tiba di kuburan Laila di luar kota. Beliau duduk di kuburan itu selama beberapa hari. Ketika tidak ditemui cara lain untuk meringankan beban deritanya, perlahan-lahan dia meletakkan kepalanya di kubur Laila, kekasihnya yang meninggal dunia dengan tenang. Jasad Majnun tetap berada di atas kuburan Laila selama hampir setahun. Belum sampai setahun kematiannya, sewaktu semua sahabat dan kerabat menziarahi kubur Laila, mereka pun menemui jasad Laila terbujur di atas kubur tersebut. Menurut kata orang, kononnya, tidak lama selepas itu ada seorang sufi bermimpi melihat Majnun hadir di hadapan Tuhan. Allah SWT membelai Majnun dengan penuh kasih sayang dan meletakkannya di sisi. Lalu Tuhan pun berkata kepada Majnun, "Tidakkah kamu malu memanggil-manggilku dengan nama Laila sesudah kamu minum anggur cintaku?" Sufi itu pun bangun dalam keadaan gelisah. Jika Majnun diperlakukan dengan sangat baik dan penuh kasih oleh Allah SWT, dia pun tertanya-tanya, lantas apa yang terjadi pada Laila yang malang itu? Begitu fikiran itu terlintas dalam benaknya, Allah SWT pun mengilhamkan jawapan kepadanya. Kedudukan Laila jauh lebih tinggi sebab dia menyembunyikan segenap rasa cinta dalam dirinya sendiri. Jadi itulah dia kesudahan dan juga permulaan kisah yang sangat lara mengenai Laila dan juga Majnun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada sudi yang mendengar daripada awal cerita Laila dan Majnun ini tadi. Saya mengucapkan selamat malam dan insya-Allah dalam lain kesempatan, pada lain malam, saya akan kembali menceritakan kisah-kisah yang boleh kita jadikan tauladan, kisah-kisah sufi yang sudah lama tidak kedengaran. Assalamualaikum, selamat malam dan sampai jumpa lagi.